жинау саған аманат. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан құнды зат. Жүрегін қалаған жанға сыйларсың.
Бабамнан қалған мұра сен болмасаң,